Austrijas policija ir aizturējusi trīs jaunus vīriešus, kuri pēc drošības dienesta domām ir gatavojuši uzbrukumu Vīnes praida dalībniekiem šajā nedēļas nogalē. Visi trīs tiek uzskatīti par teroristiskās organizācijas Islāma valsts atbalstītājiem. Jaunākajam no viņiem ir tikai 14 gadu, pārējiem ir 17 un 20 gadu. Austrijas iekšējās izlūkošanas aģentūras vadītājs Omārs Haidžāvi Prihners svētdien ir informējis, ka gājienu dalībniekiem nekas nav draudējis. Iekšlietu ministrija preses relīzē ir paziņojusi, ka trīs arestētie vīrieši ir dalījušies ar ekstrēmismu atbalstošu saturu un fokusējuši savu uzmanību uz šīs sestdienas praida gājienu. Divās vietās ir notikušas kratīšanas, kuru laikā ir atrasti ieroči un citi pierādījumi, kas liecina par gatavoto uzbrukumu. Tomēr policija uzskata, ka visticamāk uzbrukumu laikā vīrieši ir plānojuši izmantot nažas un automašīnas. Jaunieši ir bosnieši un čečenu izcelsmes Austrijas pilsoņi. Viens no viņiem jau iepriekš ir bijis zināms policijai. Kārtības sargi jau laiku zināja par gatavoto uzbrukumu un uzmanīgi novēroja jauniešus. Arestus veica Austrijas policijas īpašo uzdevumu vienība īsi pirms gājiena sākuma. Tam sekoja jau pieminētās kratīšanas. Sestdien Vīnes centrā notikušajā praida gājienā ir piedalījušies aptuveni 300 tūkstoši cilvēku. Vīnes sabiedriskā raidorganizācija ORF vēsta, ka svinību organizatori ir uzzinājuši par gatavoto uzbrukumu tikai svētdien, kad gājiens jau bija noslēdzies. Atgādināsim, ka 2020. Gada novembrī iepriekš sodīts Islāma valsts atbalstītājs ir sarīkojis apšaudi Vīnes centrā. Toreiz tika nogalināti 4 un ievainoti 23 cilvēki. Policija šo uzbrucēju nošāva. Tas bija pirmais džihādistu uzbrukums Austrijā. Šogad tiesa Vīnei atzina par vainīgiem divus šāvēju sabiedrotos. Viņi ir saņēmuši mūža ieslodzījumu, savukārt vēl diviem iesaistītajiem ir piespriesti 19 un 20 gada cietumā. Ārcims Konahovs, Latvijas Rādio, Brisele.